Și vin continuare să citim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete din Epistola către Evrei, capitolul 13, de la versetul 14 până la versetul 21 inclusiv. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales, vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Sunt convins că știm bine cuvintele acestea, probabil le citim cu regularitate, pentru că ele fac parte din tezaurul învățăturii lui Dumnezeu, învățăturii Noului Testament, care ne descoperă și în Evrei, într-un mod atât de lămurit, pe Domnul Iisus Hristos, jertfă desăvârșită, așa cum ne-am adus aminte, pe Domnul Iisus Hristos, mare preot al mărturisirii noastre, pe Domnul Iisus Hristos înălțat la dreapta maiestății sale în ceruri și așa mai departe. Partea finală a acestei frumoase epistole, sigur că este încărcată, mai ales capitolul acesta 13, deci partea aceasta finală, este încărcată, între altele, de foarte multe îndemnuri practice. După ce scriitorul acestei epistole, probabil Apostolul Pavel, după ce scriitorul acestei epistole trece în revistă o pleiadă întreagă de învățături minunate, inclusiv acel capitol frumos 11 al credinței, apoi se apropie de partea finală și va încredința credincioșilor și de asemenea ne va încredința și nouă aceste minunate, repet, învățături practice, îndemnuri practice care să fie și înțelese de noi, dar mai cu seamă să poată fi împlinite de fiecare în parte dintre noi. N-avem aici o cetate stătătoare. Asta vorbește de faptul că nu suntem statornici pe pământ. Că pe pământul acesta suntem, așa cum înțelegem din cuvânt, călători pentru o vreme și după aceea, fără îndoială, vom merge toți cei credincioși în casa Tatălui nostru. Nu suntem statornici, spunea apostolul atunci, spunea scriitorul atunci și dacă citim istoria sfântă, realizăm cu atât mai mult lucrul acesta. Că deși oamenii în vechime au trăit, unii dintre ei, așa cum citim în Geneza, capitolul 5, sute de ani, n-au fost totuși statornici. Adică n-au fost totdeauna pe pământul acesta. Au trăit o vreme, după aceea au plecat, au murit și au plecat de pe pământul acesta. Noi nu suntem statornici. Mă gândeam, de ce le amintește scriitorul credincioșilor acestora evrei în vremea de atunci lucrul acesta? Erau unii dintre ei care, așa cum se spune, își abandonaseră averile, lăsaseră, într-adevăr, în mâna răpitorilor lor ceea ce agonisiseră de dragul Domnului Iisus Hristos. Și oamenii aceștia dovediseră prin fapta lor că nu erau legați de lucrurile pământești. Și trec ani, se pare că la vremea când este scrisă această epistolă, într-o oarecare măsură, zelul acesta de mărturie al credincioșilor evrei era un pic în umbră. Parcă obosiseră cu această mărturie dinamică, strălucită, pe care o dăduseră mai înainte și apostolul le amintește, aduceți-vă aminte de vremea de la început. Și acum el le va spune, dacă ați pornit în acest iureș al mărturiei voastre, dovedind că nu vă leagă nimic de pământul acesta, apoi iată, și la partea finală acestei epistole și acestei perioade, scritorul le va spune, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, că noi suntem într-o călătorie, noi n-avem aici o cetate stătătoare. În privința aceasta, epistola aceasta către evrei amintește în mai multe rânduri adevărul acesta. De exemplu, în capitolul 11, în versetul 10, se spune despre Avram, și voi cita acest verset, căci el, adică Avram, aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Avram, un om credincios, care a avut o viață relativ lungă, 175 de ani, a învățat în experiența lui cu Dumnezeu, că, într-adevăr, cetățile de pe pământul acesta sunt trecătoare, privise, sau mă rog, era contemporan cu distrugerea unor cetăți celebre din Valea Iordanului, și anume cetățile acelea, Sodoma, Gomora, Adma, Sebuin și așa mai departe, și Avram, locuitor în corturi, va realiza în legătura lui cu Dumnezeu că, într-adevăr, călătoria lui pe pământul acesta este călătoria unui om străin și călător, deși era un om bogat, era un om care avea, într-adevăr, înaintea oamenilor celorlalți, eu știu, prestigiul acesta, cum îi spun cananiții, tu ești ca un prinț între noi, cu toate acestea, cuvântul ne-l descoperă, pătrunzând în inima credinciosului Avram, îi descoperă această deviză a vieții lui, în căutarea unei cetăți cerești. Spre nefericirea lui, Lot, nepotul lui, va avea o altă căutare, va avea o altă așteptare. Acesta va căuta o cetate pământească și va ajunge în Sodoma și Dumnezeu, prin îndurarea lui, îl va scoate în ultimul moment din această cetate supusă pieirii. Un om credincios, Avram, care așteaptă cetatea cea veșnică a lui Dumnezeu, acolo unde avea să locuiască pentru veșnicie. De asemenea, tot ca o concluzie a multor credincioși din vremea Vechiului Testament, se spune tot în capitolul 11, în versetul 16, despre acești eroi ai credinței, că ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, se spune mai departe, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Noe plutise pe apele învolburate ale pământului, propunând de zile într-o corabie, locuise și el în corturi. Enoch a stat o vreme pe pământul acesta și apoi a ajuns mai devreme în cetatea lui Dumnezeu și așa mai departe. Și această galerie a eroilor credinței din Evrei, capitolul 11 și nu numai, avea această așteptare în inima lor și anume cetatea Dumnezeului, mărturisind și prin acest lucru că, așa cum se spune într-o altă expresie, că sunt străini și călători pe pământul acesta. Sigur, nu voi insista, sunt și alte exemple, sunt și alte precizări ale cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să mai amintesc un verset din Noul Testament, în Filipeni, capitolul 3, versetul 20, care spune așa, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Pavel va vorbi chiar la timpul prezent despre această încredințare pe care o avea și pe care vrea să o transmită și credincioșilor din Filip, și anume faptul că era pe pământul acesta când scria această epistolă, era într-o închisoare, și el va spune limpede, noi suntem, într-adevăr, cetățeni ai cerului, așteptăm clipa mutării noastre în această cetate cerească, până atunci însă va trebui să călătorim pe pământul acesta. Noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Spunând lucrurile acestea, aș vrea să avem totuși nota de echilibru. S-ar putea ca unii, înțelegând probabil de o manieră eronată, să disprețuiască sau să n-aibă grijă de nimic din ceea ce Dumnezeu le-a pregătit pe pământul acesta pentru traiul nostru vremelnic. Aceasta nu înseamnă, repet, desconsiderarea sau abandonarea lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat pe pământul acesta pentru viața noastră. Poate cu atât mai mult să putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru casa pe care o avem, pentru hrana pe care o avem, pentru îmbrăcămintea pe care o avem și lucrurile acestea să le privim și să le primim ca binecuvântarea lui Dumnezeu în drumul nostru spre cetatea cerească. Nu ne punem încrederea în ele. Dar prin harul lui Dumnezeu mulțumim lui că ne putem folosi de aceste binecuvântări pe care el ni le-a pus la dispoziție în căutarea sau în așteptarea cetății cerești. Dumnezeu ne dă harul să ne bucurăm, repet, de binecuvântările lui încă de pe pământul acesta. Versetul 15, de asemenea, scoate înaintea credincioșilor și înaintea noastră această plăcere a lui Dumnezeu, dacă vrem să o numim așa. Și anume că prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl așteaptă, dorește, așa cum spunea și femeii samaritene, o închinare plăcută cu o închinare adevărată în Duh și în adevăr. Domnul așteaptă din pricina celor din partea celor răscumpărați, adică a noastră, așteaptă recunoștință, așteaptă mulțumire. Într-adevăr, nu ne-a costat și nu ne costă nimic actul mântuirii noastre prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este lucrarea împlinită și desăvârșită a lui Dumnezeu Tatăl. Dar asta nu înseamnă ca reacția noastră ca oameni născuți din nou, credincioși lui, să fie o reacție pasivă de nepăsare. Domnul, repet, așteaptă, îi place, dorește să poată primi ca o ofrandă, ca o jertfă din partea noastră, între altele, această jertfă de laudă sau, cum spunea scriitorul, rodul buzelor noastre care mulțumesc lui Dumnezeu. Sigur că în ce mă privește constat și eu, probabil și dumneavoastră uneori, constat și eu că de obicei sau de regulă, mai cu seamă la ora de închinare, la masa Domnului, deși suntem chemați cu toții, frații, să aducem laudă lui Dumnezeu, să citim ceva din partea lui Dumnezeu, să aducem mulțumirile noastre pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, totuși, și spun aceasta în adunarea locală din care fac parte, sunt destui credincioși care tăcuți, nimic. Și personal îmi pun această întrebare în mine însumi, oare oamenii aceștia chiar n-au nimic să-i spună lui Dumnezeu pentru această uriașă mântuire obținută, așa cum am văzut, prin sacrificiul acela așa de greu al Domnului Iisus Hristos, să n-ai nimic de spus? Dumnezeu așteaptă lauda buzelor noastre, așteaptă mărturisirea noastră, așteaptă închinarea noastră la ora de închinare și nu numai. Aceasta poate fi o jertfă de laudă, poate fi o ofrandă pe care să o aducem Domnului și avem atâtea pricini de mulțumire și de recunoștință pentru ceea ce ne-a oferit în Domnul Iisus Hristos. Prin El să aducem. Adică prin Domnul Iisus Hristos, de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, cu mulțumirea noastră, cu recunoștința noastră, cu lauda noastră, este un lucru care place lui Dumnezeu, care place cerului. Nu place cerului gura închisă, care n-are nimic de spus, care n-are nimic de mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Și sigur că această mărturisire cu buzelor noastre ca o jertfă de laudă nu este doar în adunarea publică. Când spune de mărturisire, lucrul acesta se referă la un spectru mult mai larg al mărturisirii, la ceea ce spunem cu gura noastră celor din jurul nostru. Cu alte cuvinte, orice împărtășire a Domnului Iisus Hristos și a jefelui oricui dintre vecinii noștri, prietenii noștri, înseamnă să ai această jertfă de laudă înaintea lui Dumnezeu, să îl lauzi pe Dumnezeu mărturisind numele Lui, mărturisind jertfa Lui. Și lucrul acesta îl putem face absolut toți, mărturisind în numele Domnului Iisus, sigur, copiilor noștri, când sunt și mici și mai mari, mărturisind numele Domnului Iisus Hristos celor din familia noastră mai larg, mărturisind numele Domnului Iisus Hristos celor de la serviciul nostru, sigur, când Dumnezeu pregătește împrejurările necesare și așa mai departe, jertfă de laudă și anume rodul buzelor noastre, care mărturisesc numele Lui. Mă gândeam de pildă ce preț au plătit, între altele, apostolii Domnului Iisus Hristos. Când au pornit, începând cu ziua cincizecimii, parcă într-un iureș năvalnic, să vestească pe Domnul Iisus Hristos, nimeni și nimic nu-i mai putea opri. Până atunci era o ceată temătoare, speriată, fricoasă și așa mai departe. După pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, această mărturisire a numelui Domnului Iisus Hristos devine atât de evidentă, cel puțin în viața apostolilor, dar și a altor credincioși care duc Evanghelia într-un termen foarte scurt, în multe cetăți, în multe ținuturi. În aproximativ 50 de ani, în vremea aceea, practic sau aproape întregul Imperiu Roman sau cea mai mare parte a Imperiului Roman era evangelizată. Nu prin radio, nu prin televiziune, nu prin internet, ci prin credincioșii care mergeau de cele mai multe ori pe jos sau cu corăbiile pe mare să vestească numele Domnului Iisus Hristos. Ce mișcare! Sigur că unor poate privim cu admirație, dar înaintea noastră stă, sigur, nu o răspundere la fel de mare, dar stă aceeași răspundere de a duce mai departe numele Domnului Iisus Hristos și în felul acesta să putem aduce într-adevăr jertfa noastră de laud. Pe de altă parte, un alt îndemn foarte practic, foarte la îndemâna tuturor, este acesta: să nu dați uitării, ce anume, binefacerea și dărnicia. Mărturisesc că m-am mirat un pic această expresie, să nu uitați. Binefacerea și dărnicia nu stau în natura noastră. De obicei, omul în firea lui este o ființă egoistă, să aibă pentru el. Dacă ar fi ceva să dea cuiva, aș face socotele, dacă îi mai ajunge, dacă mai poate, eu știu, să împlinească nevoile sau, mă rog, cerințele sau dorințele pe care le are, binefacerea și dărnicia nu sunt în natura omului firesc. Iar zgârcenie este pe scară largă, o trăsătură, dacă aș putea spune, a multor oameni, inclusiv a multor credincioși. Zgârcenia. De ce se dau? Se dea aia care au mult, cei care au pensii mari, lefuri mari, venituri mari, firme și așa mai departe. Se dea ei, că ei au, eu n-am. Oare? Dumnezeu nu face nicio deosebire aici. Ci fiecare, cum se spune în altă parte, după posibilitățile lui, să poată înaintea Domnului să manifeste prin el această generozitate de inimă. Văduva săracă avea mai mult, cum spunea Domnul Iisus Hristos, mai mult decât toți bogații care aruncau în visteria templului. De ce? Pentru că i-a dat, cum spunea Domnul Iisus, tot ce avea să mai trăiască. Valoric era aproape egal cu zero, doi bănuți. Însă în modul real, înaintea Domnului, era mai mult decât tot ce au dat bogații aceia, zornăindu-și aurul sau argintul la visteria templului. Dărnicia este o problemă de inimă. Binefacerea este o problemă de inimă născută din nou. Și aceasta este o chemare pentru orice credincios. Repet, oricât de săraci ar fi unii dintre noi, sau oricât de puțin ni s-ar părea că avem, toți suntem chemați, după ceea ce pune Dumnezeu în inima noastră, să manifestăm, sau după expresia de aici, să nu uităm binefacerea și dărnicia. Sigur că acestea pot căpăta un sens foarte larg, binefacere și dărnicie, pot să semn asigur să ajuți pe cineva cu o anumită sumă de bani, cu un anumit obiect și așa mai departe. Dar binefacere și dărnicie presupună că n-am avea nimic, ceea ce este absolut de neimaginat. Binefacere și dărnicie înseamnă și atunci când iei din timpul propriu și ajuți pe cineva și vizitezi pe cineva și te rogi pentru cineva, lucruri care ne stau la îndemână, timp avem toți, aceeași măsură de timp avem toți, și cei mici și cei mari și cei bogați și cei săraci și cei foarte ocupați ca și cei mai puțin ocupați. Ei bine, binefacerea și dărnicia pot găsi în viața noastră această împlinire, repet, și prin timpul pe care îl alocăm în numele Domnului Iisus Hristos. Trăim o vreme în care tirania aceasta a lipsei de timp parcă ne stăpânește pe toți. Și când suntem sau când am fost poate foarte prinși la serviciile noastre, poate ne justificăm noi înșine că suntem ocupați, program lung și așa mai departe. Poate că într-o oarecare măsură era ceva adevărat. Dar se pare că n-avem timp nici măcar când suntem la pensii. Nici măcar când, în bună măsură, povara obișnuită a creșterii copiilor și așa mai departe nu mai este. Și uneori, chiar din discuții pe care poate le avem întâlnesc, n-am avut timp să-ți dau un telefon, să spun despre tine, timpul este o problemă și parte din timpul nostru, Domnul să ne dea har, să intre în această sferă, binefacerea și dărnicia, să nu dați uitării. Dumnezeu să ne ajute ca și în privința aceasta, repet, o chestiune foarte practică, să putem, prin harul Lui, să împlinim această așteptare, repet, a cerului pentru atâta dărnicie. Mă gândeam și în această dimineață și când cugetam și la cuvintele acestea, Dumnezeu, cum se spune, a dorit absolut tot. Și n-a fost un dar care, sau pe care să-l facă simplu, ușor. Dacă am citit și au fost citite, dacă am urmărit aceste texte foarte largi, și textul profetic din Psalmul 22 și textul din Matei, texte foarte largi care prezentau de o manieră atât de profundă noianul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Și l-a împlinit totul de la început și până la capăt, până atunci când El însuși a spus s-a sfârșit. De ce? Pentru că acest dar al mântuirii pe care l-am primit fiecare în parte dintre noi, să poată să ne asigure statutul nostru de oameni ai lui Dumnezeu, de credincioși, de oameni ai cerului. De aceea mă gândesc că lucrul acesta, meditația aceasta, gândirea aceasta, care să fie din ce în ce mai profundă, sper să ne poată declanșa resortul inimii noastre și înspre lucruri foarte practice, foarte la îndemâna noastră, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Existau poate întrebări, de exemplu, în vremea lui Moise, în vremea Vechiului Testament, după ce poporul este scos prin mâna lui Dumnezeu și prin intermediul lui Moise este scos din Egipt un popor de robi, un popor care practic n-avea aproape mai nimic decât mijloace sumare, precare de subzistență, robi. Și dintr-o dată, prin harul lui Dumnezeu, sunt oameni liberi și trec Marea Roșie, așa cum știm, și Dumnezeu îi pregătea să meargă spre țara făgăduită, vor întârzia 40 de ani din pricina necredinței lor și sigur că în pustiu și acolo puteau fi diferențe între starea unuia sau a altuia. Dar cu toate acestea, de pildă, când ieșeau prin porunca lui Dumnezeu dimineața să culeagă mana de pe câmp, parcă îi vezi cu ochii credinței pe acei oameni, sute de mii de oameni care porneau de dimineață de mult, să culeagă mana. Și unii erau tineri, normal, culegeau mai mult. Alții erau în vârstă, se mișcau mai ușor, mai greu, se aplecau mai greu. Poate culegeau, eu știu, nu un omer sau doi omeri, ci culegeau o parte insuficientă pentru hrana lor. Și ai fi spus fiecare cât a muncit, cât a strâns, atâta să mănânce. Legea lui Dumnezeu era însă alta. Porunca Domnului era ca din această binecuvântare a Domnului, la încheierea, să spun așa, în fiecare zi a perioadei de recoltare a manei, era această rânduială pe care Dumnezeu a așezat-o, ca fiecare să aibă cantitatea prescrisă, dacă nu mă înșel, 2 omer. Dacă unul strângea mai mult, 4 sau 5, ei bine, când venea la cort, legea lui Dumnezeu îi impunea să dea din surplusul lui și celui care, din motive obiective, nu de lene, din motive obiective strânsese mai puțin, și spune cuvântul, ca să fie o potrivire. Binefacerea și dărnicia sunt lucruri care plac lui Dumnezeu. Când vor fi pregătiți să intre în țară, Dumnezeu le va pune înainte, între multe alte lucruri, și această realitate. Totdeauna vor fi săraci în țară. În țara lui Israel, acolo unde urma să curgă lapte și miere, de ce, Doamne, putea spune necredința? De ce să mai fie săraci? A trebuit să avem toți din belșug. Totdeauna vor fi săraci în țară. Pentru că Dumnezeu va dori să exerseze în inima credincioșilor evrei, în inima oamenilor, această întrajutorare, această dărnicie. Păi dacă toți ar fi bogați, unde s-ar mai manifesta dărnicia sau binefacerea? Dacă toți ar fi fost sănătoși toată viața lor, unde s-ar mai fi manifestat această îngrijire a celor bolnavi? Dumnezeu a lăsat prin providența Lui aceste discrepanțe în situația de sănătate socială, materială a oamenilor, tocmai pentru ca cei credincioși să învețe, să ajute, să dăruiască, să facă bine, sau cum spune aici, bine facerea și dărnicia sunt jertfe care plac lui Dumnezeu. Așa a rânduit Dumnezeu în suveranitatea Lui, în înțelepciunea Lui, a rânduit, repet, aceste diferențe între noi, nu ca să fim nemulțumiți, ci ca să împlinim înaintea Domnului această poruncă a Lui. Mai stăruiesc asupra unui verset și probabil asupra celorlalte mai târziu. Versetul 17 mi se pare un verset cheie în multe privințe. Ascultați de mai marii voștri, cum spune cuvântul, și fiți-le supuși. Sigur că aici oamenii au filozofat în fel și chip, oamenii au contestat poate în fel și chip, sau oamenii au înlăturat în experiența lor sau în practica lor această poruncă. Este vorba de autoritatea lui Dumnezeu așezată în bisericile locale. Domnul a avut grijă ca încă din perioada apostolică, așa cum știm din Faptele Apostolilor, unde ajungeau frații cu Evanghelia și în special apostolii, aveau grijă că atunci când se întemeia o adunare locală, și după oarece vreme, frații aveau grijă, frații apostoli, să așeze în aceste adunări prezbiteri sau cârmuitori sau supraveghetori. De ce? Pentru ca autoritatea de stăpânire a Domnului Iisus Hristos, autoritatea de cârmuire a lui Dumnezeu, să poată fi exercitată la modul concret văzut prin intermediul acestor credincioși. Nu erau destinați să fie cumva niște tirani, ceva să își afirme superioritatea sau cine știe ce oameni să dea cine știe ce porunci. Nu acesta era rostul. Și rostul așezării acestor autorități ale lui Dumnezeu în adunare era ca adunarea să fie ajutată. Presbiterii, de pildă, învățau pe credincioși cuvântul lui Dumnezeu. Alții, într-adevăr, învățătorii cuvântului, predicau cuvântul lui Dumnezeu. Alții aveau grijă, într-adevăr, să privească la mersul turmei și să poată fi atenți la nevoile turmei și așa mai departe. Deci erau atâtea și atâtea nevoi în adunările locale, așa încât Dumnezeu așează autoritatea Lui în adunarea locală. Mai mari voștri, nu este o chestiune de, eu știu, de mândrie sau de fală umană. Vai de aceia care se consideră așa. Mai mari voștri înseamnă această exprimare a autorității lui Dumnezeu. Înseamnă această responsabilitate pe care o are un frate într-o adunare care are din partea lui Dumnezeu această însărcinare să păstorească biserica Domnului, să fie un prezbiter, să vestească Evanghelia. Este o responsabilitate enormă pentru aceia care și-o înțeleg bine. Sigur că oamenii au denaturat și aici lucrurile
Și au înțeles că asta e o chestie, așa, o competiție de cine știe ce scaune, funcții și așa mai departe. Și lucrul acesta a adus atâta dezastru, inclusiv în adunările noastre. Ani de zile, oameni firești, poate unii neîntorși la Dumnezeu, care au considerat ca un lucru de apucat să stăpânească peste biserici. Ce lucru trist! Și nu spun lucruri care nu s-au întâmplat chiar între noi. Repet, cuvântul ne spune despre mai mari voștri sau cei care, repet, primesc din partea lui Dumnezeu, sunt recunoscuți de adunare în această, responsabilitate pe care o au și cuvântul ne spune priveghează sau sunt atenți cu privire la mersul nostru, priveghează asupra sufletelor voastre. Și frații aceștia, în responsabilitatea lor, sunt atenți la nevoile bisericii, sunt atenți la problemele bisericii, au grijă de, sunt atenți la bolnavii bisericii, sunt atenți la atâtea și atâtea lucruri care sunt într-o biserică locală. Dar mai cu seamă, priveghează asupra sufletelor voastre, cred că este, pe de o parte, înțelesul acesta de a da hrana cuvenită, hrana cuvântului lui Dumnezeu, adunării, iar pe de altă parte, aceasta se poate traduce și prin păzirea turmei de lupii răpitori. Adevărații prezbiteri au în vedere și lucrul acesta. Nu lasă turma de izbeliște atunci când vin lupii răpitori, cum se întâmplă în continuare în multe adunări. Sunt oameni care, veghind asupra adunării, stau drepți în fața răului. Nu se ascund, nu fug, nu coabitează cu cei care vin să facă prăpăd în adunări, ci vor căuta în numele Domnului Iisus Hristos și prin autoritatea pe care Dumnezeu le-a dat să protejeze turma. Mai mari voștri, cum spune cuvântul, ascultați de ei. Ei priveghează asupra sufletelor voastre și spune că au să dea socoteală pentru ele. Sigur că de câte ori mi-aduc aminte sau citesc sau recitesc cuvântul acesta, mi se pare că ar trebui să ne treacă fiorii. Au să dea socoteală pentru faptul că poate n-au vegheat asupra credincioșilor, pentru că nu le-au dat învățătura care trebuie, pentru că nu și-au apărat turma când trebuie, pentru că n-au, repet, exercitat așa cum trebuie această autoritate și Domnul ne spune în cuvânt că va judeca pe păstorii lui, așa cum a judecat pe păstorii lui Israel, le va pune în față atâtea lucruri despre care poate noi suntem sau nu mai puțin conștienți. Dumnezeu să ajute pe frații care au, repet, această responsabilitate din partea lui Dumnezeu să-și o înțeleagă bine și să o împlinească așa cum trebuie pentru slava lui Dumnezeu și, de ce nu, pentru binele adunării. Amin.